Մաս երկրորդ.
Միլտոն Էգոնը ծուլորեն, ճրճրթացնելով հոդերը, հաճույքով ձգվեց։ Հետո կատաղորեն դիմեց Պիտեր Բոհերտին։ «Լսեցեք», ասաց նա։ «Արդեն մի քանի շաբաթ է զբաղված եմ դրանով և համարյա չեմ քնել. Դեռ որքան պիտի գլուխ ճարթեմ. Դուք կարծեմ ասացիք, որ գործը վակուումային դխծիկում պոզիտրոնային ռմբակոծման մեջ է»։
Բոհերտը նրբակիր թորանջեց ու հետաքրքրությամբ նայեց իր սպիտակ ձեռքերին։
«Այո, ես գտա հետքը. ես գիտեմ, թե դա ինչ է նշանակում, երբ մաթեմատիկոսն է ասում»։
«Դեռ որքան գործ ունեք անելու»։
«Ամեն ինչ կախված է ինչից»։
Էգոնը նետվեց աթոռին և ձգեց ոտքերը։
«Լենինգից»։ «Ծերուկը ինձ հետ համաձայն չէ»։
Տնքաց։
«Կյանքից մի քիչ ետ է մնացել. ահա թե ինչումն է բանը. Կարճում է իր պաշտած մատրիցային մեխանիկային, իսկ այս հարցի լուծումը ավելի հզոր մաթեմատիկական միջոցներ է պահանջում. այնպես համառն է»։
Էգոնը քնկոտ մռթմռթաց։
«Իսկ ինչու է Բիին չհարցնել և դրանով գործը վերջացնել»։
«Ռոբոտին հարցնել»։
Բոհերտի հոնքերը վեր թռան։
«Իսկ ինչու չէ»։ «Միթե պառավը ձեզ չի ասել»։
«Քելվինին նկատի ունեք»։
«Այո, ինքը, Սյուզին. Չէ՞ որ այդ ռոբոտը մաթեմատիկայի կախարդ է ու հրաշագործ. նա ամեն ինչ գիտե, մի քիչ էլ ավելի. նա մտքում եռակի ինտեգրալներ է հաշվում և նախաճաշում կառուցվածքների լարվածությունների վերլուծությամբ»։
Մաթեմատիկոսը թերահավատ նրան նայեց։
«Լուրջ եք ասում»։
«Իհարկե. հարցն այն է, որ այդ հիմարը մաթեմատիկա չի սիրում. գերադասում է սենտիմենտալ վեպերը. ազնիվ խոսք. դուք միայն տեսնեիք, թե ինչպիսի աղբ է տալիս նրան Սյուզենը. վարդագույն կիրք, սեր տիեզերքում»։
«Դոկտոր Քելվին այդ մասին մեզ ոչ մի բան չի ասել»։
«Դե նա դեռ չի վերջացրել ուսումնասիրությունը»։ «Դուք ո դոկտորին ճանաչում եք»։ «Նա սիրում է, որ ամեն ինչ տեղը տեղին լինի»։ «Մինչև ինքը գլխավոր գաղտնիքը չբացահայտի, չի հայտնի»։
«Բայց ձեզ ասել է»։
«Դե ինչ-որ խոսակցություն ստացվեց. վերջերս հաճախ եմ տեսնում նրան»։
Նա լայն բացեց աչքերը և խոժորվեց։
«Լսեցեք, Բոհի, վերջերս նրա մոտ ոչ մի տարօրինակ բան չեք նկատել»։
Բոհերտը փոշիացավ քմծիծաղի մեջ։
«Սկսել է շրթունքները ներկել»։ «Այդ նկատի ունեք»։
«Գրողը տանի»։ «Դա ես գիտեմ, շրթունքները, աչքերը, նաև պուդրայվում է»։ «Բայց թե տեսք ունի, հա»։ «Դրա մասին չեմ ասում»։ «Ես չեմ կարող այդ ճշգրիտ բնորոշել»։ «Նա այնպես է խոսում, կարծես շատ երջանիկ է»։
Մտածեց մի քիչ և ուսերը թոթվեց։ Բոհերտը փորձեց գիշատիչ քմծիծաղել։ Գիտնականի համար, որն արդեն 50-ից անց է, վատ չստացվեց։
«Գուցե սիրահարվել է»։
Էգոնը կրկին փակեց աչքերը։
«Բոհի, խելքը թռցրել ես»։ «Գնացեք և խոսեք Էբիի հետ. ես կմնամ այստեղ և կննջեմ»։
«Լավ, ինձ դուր չի գալիս ռոբոտից ցուցմունքներ ստանալը, բայց ինչ արած, հազիվ թե կարողանա լուծել»։
Պատասխանը խռմփոցն էր։ Էբին, մինչ Պիտեր Բոհերտը ձեռքերը գրպանը խոթած շինծու անտարբերությամբ խոսում էր, ուշադիր լսում էր։
«Գործն այսպիսին է. ինձ ասացին, որ այդ բաներից հասկանում ես, և քեզ ավելի շուտ հետաքրքրությունից դրդված եմ հարցնում. թույլ եմ տալիս մտածել, որ իմ դատողությունների շղթայի մեջ թույլ օղակներ կան, որոնք Լենինգը հրաժարվում է ընդունել. այնպես որ պատկերը դեռ լրիվ չէ»։
Ռոբոտը չպատասխանեց, և Բոհերտը ասաց.
«Դե»։
«Սխալներ չեմ տեսնում»։
Էբին նայեց հաշիվներով գրոտված թղթերը։
«Երևի ոչինչ էլ ավելացնել չես կարող»։
«Փորձելու քաջություն իսկ չեմ ունենա»։ «Դուք ավելի լավ մաթեմատիկոս եք, քան ես»։ «Եվ»։
Ես չէի ուզենա խայտառակվել։ Բոհերտը ինքնագոհ շպտաց։
Այդպես էլ կարծում էի։ Իհարկե հարց լուրջ է։ Մոռանանք այդ։
Նա ճմրթեց թղթերը, նետեց աղպազան բյուղը։ Գնալու նպատակով շրջվեց, բայց միտքը փոխեց։
Իմիջայլոց։
Ռոբոտը սպասում էր։ Թվում էր Բոհերտը դժվարությամբ է բարեր գտնում։
Այստեղ որոշ բաներ կան։ Դու կարող էիր…
Լռեց։ Էբին հանգիստ պատասխանեց.
Ձեր մտքերը խառնափնթոր են, բայց ոչ մի կասկած չկա, որ դուք դոկտոր Լենինգին նկատի ունեք։ Տատանվելը հիմարություն է։ Հենց որ հանգստանաք, կիմանամ, թե ինչի մասին եք ուզում հարցնել։
Մաթեմատիկոսի ձեռքը սովոր շարժումով սահեց լպստուն մազերի վրայով։
Լենինգը շուտով 70-ը կլրացնի։
Ասաց, կարծես թե դա ամեն ինչ բացատրում է։
Գիտեմ։
Եվ համարյա 30 տարի է, ինչ գործարանի դիրեկտորն է։
Էբին գլխով արեց։
Ահա։
Բոհերտի ձայնում աղերսական նոտաներ հայտնվեցին։
Դու երևի գիտես։ Նա պաշտոնաթող լինելու մասին չի մտածում։ Ասենք առողջության կամ մի ուրիշ պատճառով։
Հենց այդ, ասաց Էբին։
Դու գիտես։
Իհարկե։
Այդ դեպքում արդյոք չես ասի։
Դե, եթե հարցնում եք, կասեմ։
Ռոբոտն այնպես էր խոսում, կարծես դրա մեջ անսովոր ոչինչ չկար։
Նա արդեն հրաժարական է տվել։
Ինչ։
Կծկտուր պոկվեց Բոհերտի կոկորդից։ Գիտնականի խոշոր գլուխը առաջ ընկավ։
Կրկնիր։
Նա արդեն հրաժարական է տվել։
Հետևեց հանգիստ պատասխանը։
Բայց դեռ հարցը չի լուծվել։ Գիտեք, նա ցանկանում է լուծել իմ պրոբլեմը։
Երբ դա արվի, պատրաստ է դիրեկտորի պարտականությունները իր հետնորդին հանձնել։
Բոհերտը կտրուկ օդներ քաշեց։
Իսկ նրա հետնորդը ո՞վ է։
Ընդհուպ մոտեցավ Էբիին։ Նրա լայն-լայն բացված, կախարդված աչքերը մեխվեցին ռոբոտի որպես աչք ծառայող, ոչինչ չարտահայտող կարմրավուն ֆոտոէլեմենտին։ Լսվեց անշտապ պատասխանը։
Ապագա դիրեկտորը դուք եք։
Բոհերտի դեմքի լարվածությունը փոխարինվեց ժլատ ժպիտով։
Գիտենալը հաճելի է։ Ես վստահ էի և սպասում էի դրան։ Շնորհակալություն Էբի։
Պիտեր Բոհերտը այդ գիշեր, մինչև առավոտվա ժամը 5-ը, անցկացրեց իր գրասեղանի մոտ։ Առավոտյան ժամը 9-ին նորից աշխատանքի անցավ։ Նա հաճախակի գրադարակից հանում էր տարբեր տեղեկագրեր։ Դանդաղ, համարյա աննկատ բարձրանում էր պատրաստի հաշվումների կույտը։ Դրա փոխարեն հատակը ծածկվել էր գրոտված, ճմրթված թղթերի բլրով։ Ուղիղ կեսօրին Բոհերտը մեկ անգամ էլ նայեց վերջին արդյունքը։ Տրորեց արյունով լցված աչքերը, հորանջեց ու ձգվեց։
Որքան մոտենում ես, այնքան հեռանում է։ Գրողը տանի։
Դռան բացվելը լսելով, նա շրջվեց ու գլխով արեց ներս մտնող Լենինգին։ Մատները ճրճրթացնելով, դիրեկտորը հայացք նետեց թափթփված սենյակին և գիտեց հոնքերը։
«Նոր ուղի ես գտել»՝
հարցրեց նա։
«Ոչ»՝
հետևեց գրգռիչ պատասխանը։
«Հինը ինչով է վատ»՝
Լենինգը չպատասխանեց։ Միայն մի անփույթ հայացք նետեց Բոհերտի սեղանին դրված թղթերին։ Սիգարը ծխելով ասաց.
«Ռոբոտի մասին Քելվինը ասել է»՝
«Նա մաթեմատիկական հանճար է»։
Հետաքրքիր է։
Բոհերտը բարձր փնչացրեց.
«Լսել եմ. Քելվինն ավելի լավ է իր ռոբոտահոգեբանությամբ զբաղվի. Էբիին մաթեմատիկայից ստուգեցի. Հազիվ ինտեգրալ և դիֆերենցիալ հաշվումներից գլուխանեց.
Քելվինն այլ կարծիքի է»։
«Ես նույնպես այլ կարծիքի եմ»։
Դիրեկտորի աչքերը չարական փոքրացան։
«Դուք»։
Լենինգի ձայնը խստացավ։
«Ինչի մասին եք խոսում»։
«Ամբողջ առավոտը փորձում էի Էբիին.
Նա ինպիսի բաներ կարող է անել, որի մասին դուք նույնիսկ չեք էլ լսել»։
«Միթե»։
«Չեք հավատում»։
Լենինգը ժիլետի գրպանից անեց մի թուղթ և բացեց։
«Սա իմ ձեռագիրը չէ»։
«Ճիշտ է»։
Բոհերտը նայեց թուղթը ծածկած խոշոր անկյունավոր թվերին։
«Դա Էբին է արել»։
«Այո»։
«Եվ ինչպես կարող եք նկատել, նա զբաղվել է ժամանակի ձեր 22-րդ հավասարման ինտեգրալով»։ «Եվ նա»։ Լենինգը դեղնած եղունգներով խփեց վերջին տողին։ «Եկել է այն եզրակացության, ինչ ես. Միայն թե դա ինձնից 4 անգամ արագանելով»։ «Դուք իրավունք չունեիք պոզիտրոնային ռմբակոծման ժամանակ լինգերի էֆեկտը անտեսել»։
«Չեմ անտեսել»։ «Լենինգ, աստծո սիրուն, հասկացեք, որ դա բացառում է»։
«Այո, իհարկե, դա ինձ բացատրել եք»։ «Դուք միջչելի անցման հավասարումն եք օգտագործել, ճիշտ է»։
«Այ հենց դա էլ այս դեպքում անընդունելի է»։
«Ինչու»։
«Առաջինը, որովհետև դուք հիպեր կարծեցյալ մեծություններն եք օգտագործում»։
«Ձեր ասածն այստեղ ինչ գործ ունի»։
«Միջչելի հավասարումը անօգտագործելի է»։
«Եթե դուք խելագարվել եք»։
«Եթե դուք ֆարայի նոթերում կարդաք հենց իրեն միջչելի հոդվածը»։
«Դա ավելորդ է»։
«Ես հենց սկզբից ասացի, որ ինձ դուր չի գալիս նրա դատողությունների ընթացքը»։
«Եվ Էբին ինձ հետ համաձայն է»։
«Դե թող այդ մեքենան է լուծի պրոբլեմը»։
Գոռաց Բոհերտը։
«Էլ ինչու իմ նման տահասների հետ կապվել»։
«Բանն էլ հենց այն է, որ Էբին պրոբլեմը լուծել չի կարող»։
«Իսկ եթե նա չի կարող»։
«Մենք երկուսս առավել չենք կարող»։
«Հարցի լուծումը հանձնելու եմ ազգային խորհրդին»։
«Մենք անզոր ենք լուծելու»։
Բոհերտը աթոռը շուռ տալով վեր թռավ։ Դեմքը կարմրատակել էր։
«Դուք այդ չեք անի»։
Լենինգն էլ կարմրատակեց։
«Դուք պիտի ասեք, թե ինչ պիտի անեմ կամ չանեմ»։
«Հենց ես»։
Սեղմելով ատամները պատասխանեց Բոհերտը։
«Ես պրոբլեմը լուծել եմ, և քթիս տակից դուք չեք կարող այն թռցնել»։ «Պարզ է»։ «Չկարծեք, թե ձեզ ամբողջովին չեմ տեսնում»։ «Դուք չորացած բրածո եք»։ «Իհարկե դուք ավելի շուտ կխեղդվեք, քան կընդունեք, որ ռոբոտների հոգեգրգռման պրոբլեմը ես եմ լուծել»։
«Դուք ապուշ եք, Բոհերտ»։
«Մի քիչ էլ, և ես ձեզ որպես կարգապահությունը խախտողի կվռնդեմ աշխատանքից»։ Լենինգի շրթունքները զայրույթից դողում էին։
«Այ հենց դա չեք կարողանել, Լենինգ»։ «Երբ մտքեր կարդացող ռոբոտ կա, գաղտնիքներ չեն կարող լինել»։ «Չմոռանաք, որ ես գիտեմ ձեր հրաժարականի մասին»։
Լենինգի սիգարի մոխիրը դողոցից ընկավ։ Մոխրին հետևեց սիգարը։
«Ինչ»։
«Ինչ ասա»։
Բոհերտը ծաղրալից կմծիծաղեց։
«Եվ ես նոր դիրեկտորն եմ, հասկացա՞ք»։ «Ես դա հիանալի գիտեմ»։ «Գրողը ձեզ տանի, Լենինգ»։ «Շքերտն այստեղ ես եմ ղեկավարելու»։ «Թե չէ այնպիսի մի ջրապտույտի մեջ կընկնես, որ չես էլ երազել»։
Լենինգը կրկին խոսելու ընդունակությունը վերստանալով ճչաց։
«Դուք վռնդված եք»։
«Լսում եք»։
«Դուք բոլոր պարտականություններից ազատված եք»։
«Ձեր վերջն է, հասկանում եք»։
Բոհերտը ավելի լայն կմծիծաղեց։
«Դե, խոսքերից ինչ օգուտ»։ «Դուք ոչնչի չեք հասնի»։ «Բոլոր խաղաթղթերը ձեռքիս են»։ «Գիտեմ, որ դուք հրաժարական եք տվել»։ «Էբին ասաց»։ «Իսկ նա ձեզանից է իմացել»։
Լենինգը իրեն ստիպեց հանգիստ խոսել։
«Նա շատ ծեր էր երևում»։
Օգնած դեմքից բոլոր գույները չքացան։ թողնելով միայն ծերության մեռյալ դեղնությունը։
«Ես պետք է խոսեմ Էբիի հետ»։
Նա նման բան չէր կարող ասել։
«Դուք մեծ բան եք տանուլ տալիս, Բոհերտ. Ես կբացեմ ձեր խաղաթղթերը»։
«Գնանք»։
Բոհերտը ուսերը թոթվեց։
«Էբիի մոտ»։ «Լավ, լավ գրողը տանի»։
Այդ օրվա ուղիղ կեսօրին Միլտոն Էգոնը հայացքը բարձրացրեց հենց նոր արած անվարժ ուրվականից և ասաց.
«Միտքս բորսացիք»։ «Այնքան էլ հաջող չստացվեց, բայց մոտավորապես այսպիսի տեսք է ունենալու»։ «Սքանչելի տուն է և համարյա ձրի է ստացվում»։
Սյուզեն Քելվինը քնքշորեն նրան նայեց։
«Իսկապես գեղեցիկ է»։
Հառաչեց նա։
«Հաճախ եմ երազել»։
Ձայնը կտրվեց։ Էգոնը մի կողմ դնելով մատիտը աշխույժ շարունակեց.
«Մինչև արձակուրդ, իհարկե, պետք է սպասել. երկու շաբաթ է մնացել. Բայց Էբիի գործը կարող է ամեն ինչ խառնել»։
Նա իջեցրեց հայացքը։
«Հետո մի բան էլ կա»։
«Բայց գաղտնիք է»։
Անվճռական ծիծաղեց։
Սյուզեն Քելվինի սիրտը թփրտաց, բայց վախեցավ որևէ խոսք ասել։
«Ճիշտն ասած»։
Աթոռի հետ Էգոնը մոտեցավ նրան և վստահող շշնջոցով ասաց.
«Այս տունը միայն ինձ համար չէ, ամուսնանում եմ»։
«Ինչ պատահեց»։
Նա վեր թռավ։
«Ոչինչ»։
Գլխապտույտի սարսափելի զգացումը անհետացավ, բայց խոսել դժվարանում էր։
«Ամուսնանում եք»։
«Ուզում եք ասել»։
«Դե իհարկե»։
«Ժամանակն է, չէ»։
«Հիշում եք այն աղջկան, որ անցած ամառ այստեղ էր»։
«Հենց նրա հետ»։
«Բայց դուք վատ եք զգում»։
«Դուք»։
«Գլուխը ցավում է»։
Թույլ շարժումով Սյուզեն Քելվինը ետ մղեց նրան։
«Հաճախ»։ «Վերջին ժամանակները շատ հաճախ է գլուխս ցավում»։ «Ես իհարկե ցանկանում եմ ձեզ շնորհավորել»։
«Շատ ուրախ եմ, որ»։
Դեղնած դեմքի վրա տգեղ կետերով դուրս պրծավ անվարժ դաշված կարմիրը։ Շուրջը ամեն ինչ նորից պտտվեց։
«Ներեցեք ինձ, խնդրում եմ»։
Մրմնջաց նա և ոչինչ չտեսնելով, օրորվելով դուրս եկավ։ Աղետը հանկարծակի էր, կարծես երազի մեջ, և տանջալիորեն ծանր ու զզվելի։
«Ինչպես կարող էր պատահել»։
«Չէ որ Էբին ասաց»։
«Իսկ Էբին գիտեր»։
«Նա կարող է մտքեր կարդալ»։ Ուշքի եկավ միայն այն ժամանակ, երբ հազիվ շնչելով, դռանը հենվելով, իր առջև տեսավ Էբիի մետաղյա դեմքը։ Նա չէր զգացել, թե ինչպես էր աստիճաններով երկու հարկ բարձրացել։ Բոլորը, ինչպես երազում, միակնթարթում էր կատարվել։
«Ինչպես երազում»։
Էբիի անթարթ աչքերը նրան էին նայում։
Աչքերի կարմրավուն շրջանակների մեջ թվում է մղձավանջային դժգույն այրվող գնդեր ծնվեցին։ Նա ինչ-որ բան ասաց, և Սյուզենը զգաց, թե ինչպես իր շրթունքներին հպվեց սառը բաժակը։ Նա կում արեց և ցնցվելով մի քիչ ուշքի եկավ։ Էբին շարունակում էր խոսել, և նրա ձայնում հուզմունք կար, կարցավ, վախ, աղաչանք։ Բարերը սկսեցին հասնել գիտակցությանը։
«Այդ բոլորը երազ է»՝
ասում էր նա։
«Եվ դուք չպետք է հավատաք դրան. դուք շուտով ուշքի կգաք և կսկսեք ինքներդ ձեր վրա ծիծաղել»։ «Նա սիրում է ձեզ»։ «Ես ասում եմ, սիրում է»։ «Սիրում»։ «Բայց ոչ այս կյանքում»։ «Ոչ հիմա»։ «Այս աշխարհը պատրանք է»։
Սյուզեն Քելվինը շարժելով գլուխը շշնջաց.
«Այո, այո»։
Նա պինդ բռնեց Էբիի ձեռքը, սեղմվելով խոնարվեց այդ հզոր պողպատյա ձեռքին և աչքերը լայն-լայն բացելով կրկին ու կրկին կրկնում էր.
«Դա ճշմարիտ չէ»։ «Չէ»։ «Դա ճիշտ չէ»։ «Չէ»։
Սյուզեն Քելվինը չի հիշում, թե երբ սթափվեց։ Կարծես մշուշոտ, անիրական աշխարից ընկավ արևի շլացուցիչ լույսի տակ։ Ծանր ձեռքը եթերելով նա լայն բացեց աչքերը։
«Դու այդ ի՞նչ ես անում»։
Ձայնը խրպոտ աղաղակ դարձավ։
«Այդ ի՞նչ ես անում»։
Էբին ետ-ետ գնաց։
«Ուզում եմ օգնել»։
Քելվինը սևեռուն նայեց։
«Օգնել»։ «Ինչպես»։ «Ասելով, որ դա երազ է»։ «Փորձելով ինձ խենթացնել»։
Նա ջղաձիգ լարվեց։
«Դա երազ չէ»։ «Եթե դա երազ լիներ»։
Հանկարծակի ամեն ինչ հասկացավ։
«Սպասիր»։ «Ա, հասկանում եմ»։ «Աստված իմ, դա այնքան պարզ է»։
Ռոբոտի ձայնում սարսափ զգացվեց։
«Բայց ես պարտավոր էի»։
«Իսկ ես քեզ հավատացի»։ «Մտքովս անգամ չանցավ»։